Euskadi Irratia.
Mikel Lizarralde naiz, 41 urte ditut, eibartarra. Mariaren senarra, Maialen eta Katrinen aita. Duela 3 urte esklerosi aniskoitza diagnostikatu zidaten. Gaitz neurologikoa, sendabiderik ez duena, degeneratiboa eta kronikoa. Lurra jo nuen, fisikoki eta animikoki diagnostikoarekin. Nere bizitza amaitu zela uste nuen, baina bizkarra emango zidala uste nuen inguruak ikaragarri lagundu eta babestu ninduen. Pixkanaka hobetzen joan nintzen, bizipoza berreskuratzen. Nire buruari erronkatxoa jartzen joan nintzen, Getaria zarautzi gerian, Segama izkorri-korrika edo irati estren bizikletan. Diagnostikoa zaplada bat izan zen, gozatu bizitza. Ez gara perfektuak, kolpeak bizitzaren parte dira. Eta ez dago zulotik irteteko errezeta bat, leziorik bat erez. Jasoko ditudan esperientzietatik zerbaitek balio badizu, ni pozik. Bihar gurpildu naukian egon naiteke, behar bada ezingo diot kaka eta txixari utzi. Akaso ez ditut eskuak sentituko, edo ez, auskalo. Ez naiz zain geratuko, ez naiz diagnostiko bati begira biziko, hemen eta orain, bizi.
Hemen eta orain, bizi, gozatu bizitza. Hori da, ela gaitza diagnostikatu zizutenean, Mikel, aurrera egiteko aukeratu zenuen leloa. Erraz esaten da, baina nola egiten da? Nola egiten da hori? Nola lortzen da bizitzaz gozatzea horrelako kolpe gogor baten ostean, Mikel?
Bueno, akaso gauza txikiei begiratzen ere, ez? Gauza hundiak behar ditugu, ez? Helburuak, nolabait, baina gauza txikietan ere gure arreta jartzen. Eta irribarre asko egiten, hori beti.
Badakizu jende askorentzat erreferente bihurtu zarela, gaitzaren aurrean izan duzun jarreragatik, ezta?
Bai, izan daiteke. Azkenean, ohartxo bat nik ez daukatela, eh? Esklerosia aniskoitza da. Oso desberdina dira. Elak zulora eramaten zaitu 3-5 urtean, honek ez, zorionez. Ez diot inori opa, eh? Esklerosia aniskoitza ere, eh? Baina bai. Azkenean, eskertzen dut jende batzuentzat izatea referente bat, sama puntu bat ere badauka, anerekin lehen aipatzen nuen moduan, baina gehien bat inguruan lortu baldin badut jendea pixkat irribarre gehiago egitea, posten naiz.
Egun honen, Mikel.
Egun bai.
Bueno, eta zama hori, erreferente izatearen zama hori partekatu egin nahi duzu, eta horregatik arezara beste erreferente batzuk bilatzen, ezta? Nire erreferenteak izeneko elkarrezketa bideo bat igotzen duzu astero, YouTubeko zure kanalera. Gaitzaren aurrean, jarrera aktibo eta baikorra duteren testigantzak arezara biltzen?
Bai, ala da. Nolabait erreferente izateak dakarren zama hori pixka partekatzea nahi nuen beste batzuen artean, niretzat erreferentiak diran beste, persona batzuk elkarrizketatzen, eta haien gandik ikasten ni ere, ez? Proiektu berekoia da hau oso, euren gandik ikasten dudalako.
Eta uste duzu, jarrera horrek lagundu egiten duela gaitzari aurre egiten, gaitza sendatzen, edo gaitza ez areagotzen behintzat?
Ez dakita inbeste gaitza sendatzen edota, sendazinak dira askotan gaixotasunak, baina hobeto eramaten, bai, norbere jarrerak ahalden neurrian laguntzen du hobeto eramaten gauza, ez? Eta hori ez da nik asmatu duen zerbait, esklerosia aniskoitzako Gipuzkoako elkarteko psikologoak esan zidan, azken finean, hartzen dugun moduan gaitz bat, gurea bezalakoa, degeneratiboa, kronikoa, abizen oso ederra dauzkanak, asko laguntzen duela gaitza hobeto eramaten. Edota alderantziz, gaizki eramaten baldin baduzu, okerrago egongo zara, naiz eta sintomak ez joan asko okerrera.
Kontatu izan diguzu hemen Faktorian, zure esklerosia aniskoitzaren inguruko berri, eta beti izaten zen digun, gaitza lo dago. Lo jarraitzen du, zer modu zaude?
Ondo, oso ondo. Dian eta estian egur guztiak ikutu behitut. Azkenengo bi resonantzietan orban txikiak agertu ziren, eta susto puntu bat izan zen, ala ere, ez zuten eraginik izan. Eta azkena, irailean egindakoa, ez da berrireka azaldu, orduan zoragarri. Jarraitu bezala horrela.
Bejon dizula.
Eskerrik asko. Bueno, esan dugu, erreferente bila ari zarela, eta horietako bat, Nerea Arrieta.
Zer da displasia fibrosoa?
Displasia fibrosoa da ezurretako gaitz bat.
azur normala zuntzeunez ordezkatzen da, eta horrek sortarazten dau azura ahulagoa izatia, auskorragoa, min kronikoa, mintxua da, eta kasu grabenetan garezurra afektauta dagonean, itxu gelitzu zeinke edo gorra bebai.
Displasia fibrosoa, hori esan du Nerek duela, Nerek eta ez Nereak. Zein da Nerek eman diezaguken irakaspena do lezioa?
Nerek begiratzen zien bere lagunei eta ikusten zuen bera etzen modukoak zirela eta berak haien modukoa nahi zuen izan. Hala ere, bera bere modukoa da, logikoki. Baina horrek, konparazio horrek, naiz eta estan egin behar, sortu zion barrutik indar bat aurrera egiteko, eta indar asko dauka, eh? Ez da oso altua, baina indartsua da neska hori.
Hori nereren lezioa beraz, Ibon Oregi da beste adibide bat, arekin egin duzun elkarrizketare zure kanalean dago ikusgai.
Ibon Oregi, 44 urte, Markinar Zaraustartua. Imaginatu ezazu, egun batean, bapatean, istripu batek zure bizitzan kasgora uzten duela. Sendabiderik gabe, konponbiderik gabe. Ni nagoen bezala geratu naiteke betirako, ongo xamar. Berari etzaio hanka bersortuko.
Esan beharrik ere ez dago. Gogorra dela, auto batek harrapatuta hanka moztu beharra. Eta eredugarriare bai, horren ondoren erakutsi duen kemena eta jarrera. Hemen faktorian ere izan genuen eta harrituta utzi gintuen, bide batez esan da.
Honela gogoratzen du istripuaren unea Ibonek.
Eta hor asteratzu buru emartxan, eta da, oraindik ez, hori zen, nire hori ez. Oraindik ez, tio, piloa gauzatuk eta itxeko. Eta, zoragarri gotetik, zemea labekin etxetik despedidu normal, beste gauzatu normal etxetik, anlurrien botatera eta ikusti ez eure buru gerua eta apalau da hori, ba holan gogoratzen dut.
Eta aurrera begira hoxe bere filosofia.
Torkizun urrunerako hori, ba, ez? Idearik o pentsamenturik gaur eta hurbileko planak imitzuela batez be, ez? Ze bestela ez dut frustrazio izotuz.
Ibonda, zure ekimenean aurkitu duzun beste erreferente horietako bat, beste eredu baikor horietako bat, zer karritu zaitu beranengandik? Zer txunditu zaitu bere jarrera ikusita?
Ibon elkarrizketatziak beldur puntu bat ematen zian. Lehenago Andoni Urbiztondok egin zion elkarrizketa irakurri nion, eta nire zalantzan euken ia nola egongo zen, ez? Baina, ez, Ibon badaki nun dagoen, badaki pixkanaka aurrera joango dala, oraindik zuluan dagoela badaki ez dela minimo batera iritsi, baina, ostras, hau markinarra hau buru horra da eta irtengo da, eh? Eta demaseko indarra dauka.
Bueno, beste adibide bat, Ainhoa Lendinez, Mendizale eta Euskal Telebistako kazetaria. Berarekin ere elkarrezketa polita egin duzu, Himalaiatik bueltan, ze Ainhoa Himalaian izan da, Osasunak susto bat eman ondoren.
Juna horretik lagun batek esan zian, Ainhoa, akordaun nola hasi zenun urtia, ez? Kirofanoan hasi nuan, topatu zidatelako bulto txiki bat, niretzako izan zen, demaseko sustua, gero gisa da, ez ere zian, interbentzio baten gelditu za, baina prozesua azkenean korapilatxua eta jartzen zaitxu ez, zuzaude zure munduan sartuta, zure egunerokotasunean lana, familia, kirola, lagunak, eta batean hori da, eten bat, frenazo bat bizitzan, eta jartzen dizkizu oinak lurrian, da esaten dezu, ostra, biziduna naiz, baina auskorra ere ba naiz.
Ainhoa Lendinezekin, askotan menditerapia, aipatzen duzu, mendiak sendatu egiten du?
Lagundu egin dezake. Berez gauza asko ez dira sendatzen, baina mendiak eta natura egotiak laguntzen du hobeto aurkitzen.
Zu asko joaten zara mendira, ez da?
Aldeten gehiena.
Aldezun guztia.
Nere agendak usten didan gehiena.
Duela bila bete egin zenuen hiru handiak.
Bai,
egun kilometro mendian.
Bai, bai. Amaitu nun. Arantza bat neukan horrekin eta atera nun arantza. Bai, bai.
Bueno, pentsa, Markel Irizar txirrendulariarekin ere izan zara.
Egun hartan, besteak beste, esan zidan bizitza gazta bat bezalakoa zela. Erdia joan zaiguia da. Gure esku falta den beste erdiarekin zer egiten dugun. Kolpe latzak jaso ditu Markelek bizitzan. Aitaren suizidioa, barrabiletako minbizia, edota emaztearen aitaren hilketa, besteak beste. Eta hala ere, aurrera egiten du, irribarre batekin.
Tira, esan berrik ere ez, Markel Irizarren kemena ere harrigarria dela, ez da?
Markel da monstruo bat, sentido erik onenian. Ikaragarria da, ez? Gertatu zaizkion gauza guzti horiek bizita ere, egia da bere motea, bere zizena bizipoz dela, baina hortik aurrera godijua, gora godijua, eta ikaragarrizko indarra dauka. Indarra behin da berriz aipatzen dut, baina horrela da. Horrela da. Eta gainera, Markelek elkarrezketan uste eta aipatu zuela, urte betian saiatzen dela bi bizitzen, eta hala da. Ez da geratzen, eta indarra hori borborka dauka hor.
Berak esaten du ez, gazte erdia joan zaigu, beste erdia gure esku dago.
Bai, bai. Osa, hori esan zidanean, esan, jude, amin, ziklista honek ederra gota dit, eta gainera bio gara larogeikoak, berrogeita bat urte dauzkagu oraindik, eta esan nun, ostras, honek ederra bota dit, eta arrazoi guztia dauka.
Oraindik berrogei urte.
Bai, hortxe.
Gazta erdia oraindik hortxe jateko, zain.
Bai, gainera, bueno, ondua dago, ez, orduan.
Ba, ote iraungo du.
Espero.
Bueno, ja, zizara referenteak bilatzen, YouTubera bideoak igotzen, zure kanalean elkarrizketa, horrelako elkarrizketa interesgarriak izate, beste asko badituzu begiz jota? Aurrera begira badituzu ja beste batzuk lotuta edo lotzear edo?
Guztira dozena bat izango dira. Gutxi gora bera. Badaelako persona bat elkarrizketatzen nahi dudana, eta ez dakita azkenean azaldu den orduan. Izango dira kaso 12 edo eta 12 gehi bat. Baina bai, 7 elkarrizketatuta ditugu ja da, eta gero beste 5 falta dira.
Horrere kasi gazta erdia. Horrere falta zaizu oraindik ere, ez da? Tira, eta gero dokumentala egiteko asmo duzu?
Bai, dokumentala beti bakako txartean, ez? Esaten dut, ze azken finean akaso espektatibak altue jartzea da. Hau lan xumea da. Eta maieran egingo duguna da, ba, pasarterik onenak edo eta pasarte batzuk historio bat kontatzen joango gara, nire historioarekin lotzen ere bai, ez? Orduan, bai, amaieran horrelako lan bat egongo da. Hori ere, ba, YouTubeen jarriko dugu eta jendeak ikusi dezala nahi badu.
Bueno, behar bada karteldegira iritsiko da.
Nere alfombra gorria mendian dago.
Alfombra berdea, esango dugu orduan.
Baita, eta orain orbelarekin, depende nundi pasatzen zera, noso politia dago.
Alfombra ligonena.
Bai.
Bueno, Mikel, hau dena zergatik egiten duzu? Lehen esan duzu pixka bat, ez? Asko zeuregatik egiten duzula.
Bai, guztiz berekoia da. Azken finean, neri asko lagundu zidan, diagnostikoa jaso nuenean, ikustea bazeudela beste persona batzuk, esklerosi anizkoitza zeukatenak, normal bizi zirenak. Eta, esaten nuen, a ber, nik gaitza ulotzen dut zuzenean gurpildu naulkearekin. Nola daiteke, Asier de la Iglesia bat egotea saskibaloian jokatzen, beste batzuk triatloiak egiten. Ez nuen ulertzen. Orduan, ikastea nahi dut, beste batzuk, beste kolpe batzuk, ze bizitza normalena da kolpea jasotzea, jaio eta hil SSR gertatzea hor erdian ez da normala, orduan nola egiten du jendeak eta beraien gandik ikastean nahi dut gero hori YouTubeen jartzen dugu eta baten bati balio badio ba, oso ondo. Baina ez dauka bestelako pretensiorik.
Horrelako kolpen aurrean batzutan behar bada errezagoa da amore ematea eta zulora erortzea, ez da? Denek ez daukate gaitasunik baikor izateko eta jarrera on hori ateratzeko. Persona hori lagunduko diela uste duzu zure bideoek edo behar bada esango dute, oraindik okerrago sentituko dira, joe begira horrek lortzen dut anik ez?
Hausnarketa hori egina daukat lehenagotik ere, azken finean, ematen duelako ba, supergizona garela, ez? Edo da superemakumeak kolpe bati aurre egiten diogulako gure barruko indar horri esker, ez? Guk ere kaka egiten dugu, eta guk ere gure momentu txarra dauzkagu, eta askotan laguntza psikologikoa jaso dugu. Eta akaso, baten batek entzutea, kolpe baten ostean laguntza psikologiko hori behar izan dugula, ba, hortxe dago soluzioa. Nik ez dut nahi autolaguntzaren bluff hori sortu eta landu nahi ere, autolaguntza batzuetan ondo dago, baina pixkat gidatua izan da dira profesionalen gandik.
Nire referenteak YouTubeko kanalera igotzen ari zara elkarrizketa baikor eta aktibo hauek, eta horren ostean, orain esan duzu, beste bospasi falta zaizkizula, horri igotzeko, ze beste erronka txiki edo haundi jartzen dizkiozu zure bizitzari? Gazta erdi horretarako.
Gazta erdi horri.
Hori da.
Lehenik eta behin zorion txu izaten jarretzia. Ni oso pozik bizi naiz. Eta horrela nahi dute jarraitu. Eta Eta epe luzera, ba, azken finean, nik nahi ditena da, nere alabak gogoratzia euren aita Irribarre handi batekin. Hemen dikan urte askotara, espero dut, jotea tokatzen danian, baina erronkarik handiena hori da. Gero kirol erronkak eta horrelako gauzak, ba, bueno, ba, dira, netzat tresna bat, ez? Zasken finean egiten dezu, hiru handia pasatzen da, eta ja astuta geratzen da, nere poltsikoan dago, baina ez da ere horrela medaia bat jartzeko moduko, ze jende askok egiten duen gauza bat ere bada, ez naiz eta astakeria bat irudin. Ez, Irribarre egitean, nere gauzarik politena hori da, eta batez ere aita bezala eta senar bezala nere inguruko laguntzia.
Batez ere hurbileko familiara bideratu tazabiltza?
Bai. Lan egin behar dut, ogibide bat aurrera atera nahian nabil, eta beste gauza historio batzuetan ere murgilduta nabil. Baina azken finean, beti saiatu gartzara inguruko laguntzen. Ze, neri asko lagundu zidaten diagnostikoaren ostean. Orduan, zordiedan gutxienekoa hori da. Piskatxoa laguntzen badiet, tresna batzuk ematen baldin badizkiet, bai, ikaragarri polita izango da.
Bueno, batira, hemen eta orain, bizi, gozatu bizitza. Horixe, Ibon Oregiren leloa, barkatu, Ibon Oregirena, eta beste ematera, Mikel Izarralde, hemen izan duguna.
YouTubeko zure kanalean sartu nahi duenari, pistaren bat eman nahi diozu, erresa da?
Erresena da, bizi.eus webunetik sartzea. Eskerrik asko. Ordanak daude lotuta.
Eskerrik asko, Mikel.
Eskerrik asko zuei. Faktoria.